så er det ikke altid bare sådan en anden stemme, der prøver at vejlede os, men det er i virkeligheden et gentle push. Jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg havde Thomas heroppe og skubbet lidt rundt på ham. Fordi Helligånden er vinden, som fylder et sejl, og som på den måde ligesom også nudger os til nogle af de ting, vi skal gøre. Den der vind skal vi så være opmærksom på. Hvor er det, der er noget vind, og hvad er det, han er i gang med at gøre? Og i dag så har jeg simpelthen bare kaldt den kærlighed. Det eneste, der betyder noget. Hvad tænker I om det? Det lyder lidt smushy, ikke? Sådan. All you need is love. Men det er faktisk Paulus, der siger det. Han siger sådan her i Galaterbrevet kapitel 5. Det eneste, der betyder noget, er den tro, der leves ud i kærlighed. Det eneste, der betyder noget, er den tro, der leves ud i kærligheden. Situationen er her, at Paulus han har plantet en masse kirker op i det her område, der hedder Galatien. Og de der mennesker, de har oplevet at komme ud i frihed. De har oplevet Guds kraft. De har oplevet det overnaturlige. De har oplevet at få nyt liv ind i sig. Og så kommer der nogle jøder nede fra Jerusalem og besøger de her menigheder, efter at Paulus er taget afsted. Og så siger de, ja, jamen det er fint nok, det Paulus har sagt, men I skal også lige blive jøder. I skal også lige overholde Moseloven. I skal også lige omskæres. Og det er faktisk det, Paulus sådan taler ind i her, da han skriver Galaterbrevet, den her situation. Og derfor er han sådan rimelig skrab igennem hele Galaterbrevet. Altså det er virkelig tåber. Altså, hvad tænker I på? Hvordan kan I finde på at gå den vej igen? Har I ikke oplevet friheden? Han siger, forbandet være den, der kommer med et andet evangelium. Han siger, her der har han lige talt om det der med, at nogen siger, I skal omskæres. Og så siger han egentlig, de kan bare skære noget mere i sig selv, siger han. Det siger han. De kan bare skære noget mere i sig selv. Så han er sådan virkelig. Dem, der taler om omskærelse. Det eneste, der betyder noget, er tro virksom i kærlighed. Det er sådan, han på en eller anden måde summerer det her op. Og det er jo klart, hvad er det så? Hvad betyder det? Og hvornår kan man vide, om man har gjort noget i kærlighed? Prøv en gang lige at vende den med din sidemand. Hvornår kan man vide, om man har gjort noget i kærlighed? Og hvis ikke du tør det, så vend den med dig selv, men... Godt, det har I styr på nu, kan jeg høre. Jeg er sikker på, at der er kommet mange gode idéer i det her, og også en lille smule. Ja, hvornår kan man egentlig vide det? Lad os håbe, vi måske er lidt klogere, når jeg har snakket færdig her. Det kan være, der har sat endnu flere tanker i gang hos dig. I hvert fald skal man jo være opfordret, der lige står, at det handler om en tro, der leves ud i kærlighed. Og tro er jo den der tillidsfulde relation til Gud. Så en tillidsfuld relation til Gud, der på en eller anden måde leves ud i kærlighed. Det er det, der betyder noget. Så vi skal prøve at se lidt på Galaterbrevet 5. Fordi det er jo egentlig, altså mange af jer, som godt kender Bibelen, ved godt, at i Galaterbrevet 5, det er der står et eller andet med nogle frugter. Noget med noget åndens frugter og noget kødets gerninger og sådan noget. Men faktisk så står der i Galaterbrevet 5 rigtig meget om Helligånden og hvordan vi bliver ført eller ledt af Helligånden. Så lad os kigge lidt på nogle af versene. Allerførst her, vers 13 og 14. Kære venner, I er kaldet til et liv i frihed fra lovgerninger. Du har et kald, det er til at være fri fra lovgerninger. Det er et dejligt kald, sådan set, ikke? Ikke en hel masse ting, du skal gøre. Men misbrug ikke friheden. Gør den ikke til en undskyldning for at handle selvisk. Nej, I skal tjene hinanden i kærlighed. Hele loven er samlet i én befaling, nemlig kærlighedsbuddet. Du skal elske din næste som dig selv. Så tjen hinanden i kærlighed. Det er det eneste, der betyder noget. Det er ikke sådan en eller anden kærlighed her. Det er jo ikke sådan en eller anden forelskelseskærlighed. Det er ikke sådan en eller anden stemningskærlighed. En almindelig jordisk kærlighed. Det er det der agabeord, der bliver brugt i Bibelen, når der er tale om en kærlighed, som er uselvisk, som er betingelsesløs, som kommer fra Gud, som ikke er en impulskærlighed, men en valgkærlighed. Jeg vælger at elske. Jeg vælger at ofre noget. Måske kunne man oversætte det med hengivelse. Hengivelse til et andet menneske, til en anden. Sådan, de kristne gør jo det, de taler jo græsk på det her tidspunkt, og de gør jo det, at de tager nogle ord, som betyder et eller andet, og så lægger de en ny betydning ind i det. Og det er det her agabeord, ordet for den her slags kærlighed, fordi der er flere forskellige ord for kærlighed, men ordet for den her slags kærlighed betød sådan på normal græsk, så var det sådan en slags kærlighed, som kom ud af ens hjerte, hvis man satte pris på den anden. Så hvis man satte pris på den anden, så vældede den der kærlighed på en eller anden måde op. Og det er så det, som de kristne forfattere ligesom snapper og siger, hey, der er noget her. Fordi det er jo det, guddommelig kærlighed et eller andet sted er. Det der med, at vi skal se andre, som Gud ser dem. At den der kærlighed skal vælde op i os, fordi vi får Guds øjne på et andet menneske. Jeg ved ikke, har du nogensinde haft sådan en oplevelse, hvor du bare elskede hele verden? Uden stoffer. Jeg ved godt, at så kan man have den oplevelse der, ikke? Er nogen af jer, der har haft sådan en oplevelse? Ej, måske ikke hele verden, men alle dem, du lige kunne se omkring dig. Det har jeg haft nogle få gange i mit liv. Sådan. Og det har været, hvor Gud på en eller anden måde har været helt specielt nær. Og så har man sådan, så har sådan kigget mig omkring, og så har der bare været sådan en, nej, hvor er de dejlige alle sammen. Sådan en rigtig smushy ting. Nej, hvor er du også dejlig, og du ser da mega godt ud. Og det er sådan virkelig, ja, ligesom mange har det, når de har fået et par øl, ikke? Jeg elsker jer, ikke? Altså, sådan, den der fornemmelse, hvor man på en eller anden måde lige pludselig får Guds blik på andre mennesker. Og i virkeligheden tror jeg, det er det, Gud er på jagt efter. Han er på jagt efter, at vi får hans kærlighed, hans blik på andre mennesker, som gør, at vi elsker andre mennesker, som han ville have gjort, hvis han gik omkring her. Som han gjorde, da han gik omkring her. I virkeligheden er det det, vi er kaldet til. Og hvad er det så? Det er i bund og grund anti-egoisme. Kærlighed er i bund og grund anti-egoisme. Og i virkeligheden så kan man sige, egoisme er måske en super god definition på, hvad synd er. Den der indadvendthed, selviskhed, indadkrogethed, det er mig, det handler om. Det er virkelig et ret godt billede på synd. Så Bibelen siger, som den eneste egenskab, som ikke er noget Gud har, men noget Gud er, at han er kærlighed. Så kilden til den her kærlighed er hans kærlighed. Og Bibelen siger, at Gud viste sin kærlighed til os ved, at Jesus døde for os, mens vi endnu var egoister. Ikke syndere. Så Jesus døde for os, mens vi endnu var egoister. Og nu skal vi så tjene hinanden med den der. Elske vores næste som os selv. Og så kommer der jo efter de her vers, så kommer der sådan en lang liste med en hel masse egoistiske handlinger. En hel masse egoistiske. Seksuel synd, umoral, perversitet, afgudsdyrkelse, okkultisme, had, skænderier, misundelse, hissighed, selviske ambitioner, klikkedannelse, jalousi, drukkenskab og orgier. Mest af det er sådan rimeligt selvisk. Egoistisk. Og så siger han sådan her i vers 18, men hvis I virkelig er ledt af Helligånden, behøver I ikke loven til at holde styr på jer. Fordi sagen er jo, vi ved jo godt, at alt det her egoisme er et problem. Og vi ved godt, at vi har en tendens til at komme over i alle de der klikker og splid, og jeg tænker på mig selv og alt sådan noget. Og så sætter vi nogle regler op. Så må vi hellere sige nogle ting, der er rigtige, og nogle ting, der er forkert. Fordi til at holde styr på os. Til at holde styr på os selv. Jamen, vi har en masse love i Danmark. Hvorfor har vi dem? Vi har ansat politi til at beskytte os mod os selv. Ikke? Altså, vi har en hel masse love, som skal holde styr på os. Og det har vi typisk også i vores kristenliv et eller andet sted. Men vi har jo bare lige før læst, at hele loven var opfyldt i det der kærlighedsbud. Så nøglen her, det er det der med, hvis I virkelig er ledt af Helligånden. Hvad betyder det mon i virkeligheden? Og så siger han sådan her i vers 16 og 17. Nej, siger han. Og det er, fordi han lige har talt om, hvis I bagtaler og kritiserer hinanden, så ender det med, at I ødelægger hinanden. Og så siger han, nej. I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå at føre jeres selviske tilbøjeligheder ud i livet. Jeres selviske vilje og Guds ånds vilje trækker jo i hver sin retning. De ligger altid i konflikt med hinanden, så I risikerer at blive lammet i jeres handlinger. Jeg ved ikke, om du føler dig lammet i dine handlinger nogle gange. Er nogen, der nogensinde føler en indre kamp ind i sig selv mellem noget, de gerne vil, og noget, de ikke vil. Og jeg burde gøre det der, men jeg gør det her. Jeg burde også være noget mere for nogle andre mennesker, ikke? Men det er så behageligt her på sofaen foran Netflix. Og alt muligt andet, vi kan finde på. Så der er en lang konflikt her. Og han siger, der er to elementer. Der er vores selviske tilbøjeligheder. Om man så kan mærke, jeg læner mig den her vej. Jeg har egentlig mest tendens til at gøre det her. Det er den hverdagsdanske oversættelse af kødet. Faktisk en super god oversættelse. Ikke? Min selviske tilbøjeligheder. Eller min selviske vilje. Der er noget, jeg vil. Det er meget lettere at være egoistisk. Det er mig, og det er det lige fra, vi bliver født. Ikke? Et lille barn. Mig, mine behov. Og nogle gange vokser man fra noget af det. Men tit så er det der alligevel stadigvæk. Jeg hørte engang en prædikant, der sagde sådan her. Mig. Nok om mig. Lad os tale om dig. Hvad synes du om mig? Og vi er der lidt nogle gange, ikke? Ej, hvor er vi meget i centrum et eller andet sted, ikke? Og vi har også nogle gange nogle lovsange, der siger, fyld mig, og før mig, og led mig, og hjælp mig, og mig. Det er mig, der er i centrum. Hvordan bliver det bedst for mig? Mest behageligt, mest optimalt? Hvordan bliver jeg rigest, lykkeligst, mest tilfredsstillet? Er det ikke det, livet handler om? Ja, man kunne godt blive snydt, hvis man kigger sig omkring i hvert fald, og tror, at det var det, livet handler om. Så det er den ene side af det, og den anden side er, siger han så, konflikten. Helligåndens vejledning. Guds ånds vilje. Helligåndens vejledning, førelse, drivelse. Han har en vilje, der er noget, han vil. Det er meget lettere. Jeg skal lige lunde dig igen, Thomas. Ikke? Fordi vi gentager lige vores lille dramastykke her fra sidste gang. Det er jo ikke sikkert, alle var der. Thomas, han har taget en gul trøje på, fordi han kan ses rigtig meget her på scenen, når han har den på. Og det vi gjorde, det var så set, at han var den kristne her, og jeg var Helligånden, der blæser på ham, og sådan fører ham lidt. Og det jeg opdagede sidste gang, det var, at han fattede faktisk ikke altid, hvad det var, jeg ville med ham. Jeg kunne sådan mærke, at der var lidt modstand nogle gange. Og et eller andet sted, så er det jo lettere at føre nogen, hvis man ved, hvad målet er. Så hvis jeg nu siger, at vi skal hen og ned ad den trap derhen, Thomas, du ved, endemålet med dit liv, det er, at du skal ned ad den trap der. Så kan han lettere fornemme, hvor det er, jeg vil have ham hen. Ikke? Så, men han kan jo stadig godt modstå. Han kan godt sige, nej, jeg går en anden vej. Men han skal hele tiden have den der, hvor er det, han skubber hen? Hvad er det, han vil med mig? Og så nogle gange så er det som om, at Helligånden bor på indersiden, så det gør han jo ikke i virkeligheden, men nogle gange så er han altså foran, og så er han ikke fuldt helt med. Og andre gange, så kan det faktisk være, at han er løbet foran, og han slet ikke kan mærke, hvad det er, jeg prøver på at dirigere ham til. Fordi han ved godt, at jeg skal derhen. Eller også siger han, jeg vil derhen. Og så er vi ligesom ikke i synk. Så virkelig det der med at blive ledt af Guds ånd og ført af Guds ånd, tror jeg handler rigtig meget om at komme i trit med hinanden. At jeg ikke løber foran Helligånden, og jeg heller ikke halser bagefter Helligånden. Og at jeg hele tiden lige kan mærke, hvor er de der små skub? Hvad vej er det, han gerne vil have mig? Og så handler det selvfølgelig om at finde ud af, hvad er det egentlig, han vil med mig? Så lad os kigge lidt på det. Tak, Thomas. Giv ham en hånd. Sidste gang, jeg lover det. Jeg finder et andet offer næste gang. Så hvad er målet? Jamen, det er jo at blive ligesom Jesus. Intet mindre, intet mere. Så det er jo let nok. Vi skal bare blive ligesom Jesus. Og i virkeligheden så handler det om at sige, hvordan var han? Jamen, han var i hvert fald rimelig uselvisk. Endte med at ofre sit liv, ikke? Nærværende, optaget af den svage, optaget af folk, der ikke kunne give ham noget igen. Optaget af folk, der ikke kunne gøre noget for ham. hvor det kun var ham, der kunne gøre noget for dem. Det var hans fokus. Det er jo det omvendte rige, ikke? Den mindste er den største. Den sidste skal blive den første. Det er jo hele vejen det modsatte af det der egoisme, vi lever vores liv i, hvor det er mig, 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 mig. Så er det lige præcis det modsatte. I virkeligheden er det egentlig meget let, ikke? Jeg skal bare gøre det modsatte af, hvad min første indskydelse er. Fordi din første indskydelse sikkert er noget egoistisk. Og så kommer, efter han har sagt alle de her ting, så kommer han jo så, efter alle de negative ting, kommer han så med, det Helligånden frembringer i os, det er kærlighed, glæde og fred, tålmodighed og hjælpsomhed, godhed og troskab, nænsomhed og selvbeherskelse. Det er jo simpelthen egenskaber, som kan give os alle sammen mindreværdskomplekser, ikke? Der er nok en eller to af dem her, man godt kunne arbejde en lille smule mere med. Så det kunne godt være, at man sådan kunne have lidt mere glæde eller fred, eller være lidt mere tålmodig, eller hjælpsom, eller god, eller trofast, eller have lidt mere selvdisciplin, eller er det bare mig? Og jeg har hørt mange prædikner om dem her. Jeg har holdt prædikner om det her. Og jeg har opdaget, nu her, da jeg sad og tænkte over det her, så har jeg opdaget, jeg faktisk, det ender faktisk alligevel altid med at være en præstation. Selvom vi siger, at det er Helligåndens frugt, så ender prædiknerne altid noget med, at husk at give den vand. Husk at få noget lys til den plante. Husk, at der skal være plads omkring den. Sådan har jeg holdt masser af prædikner. Fordi vi vil så gerne, at vi alligevel er os, der skal gøre noget. Men der står jo det, som Helligånden frembringer i os. Det er åndens frugt. Faktisk kan det oversættes med åndens høst. Man kan også godt bruge ordet åndens høst, som måske egentlig bedre kommunikerer, at alle de her ting, det er ikke et mål. Det er en konsekvens. Lad lige den synge ned, ikke? Alle de her op, det er ikke et mål, du kan sætte dig og sige, jeg skal også være mere tålmodig. Det er en konsekvens. Og så skal man altid sige, af hvad? Og så kan man kigge på den her, og jeg har prøvet at kigge på alle mulige forskellige oversættelser, og lede efter, hvor er imperativet? Hvor er bydeformen? Hvad er det, jeg skal gøre her? Der er ikke nogen der. Der er ikke noget her, jeg skal. Det frembringer Helligånden bare i mig det her. Det kommer nemlig i næste vers. De, som lever deres liv med Kristus som herre, har korsfæstet det gamle liv med dets egoisme og begær. Da Guds ånd har givet os et nyt liv, må vi også følge åndens vejledning. Den anden oversættelse, den autoriserede oversættelse siger, lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Altså, har vi fået noget nyt liv ind i os, så skal vi holde trit med ham. Så skal vi have det der parløb med ham. Så skal vi lade os føre. Og det er altid den der passive, lade os. Ikke? Det er dit valg. Vil jeg være anti-egoistisk? Vil jeg, eller vil jeg ikke? Så der står ikke her, at hvis du oplever egoisme og begær, så lever du ikke dit liv med Kristus. Der står bare, det er korsfæstet. Det er sådan set dræbt, det der gamle liv. Det er dræbt. Det var det, du viste i din dåb. Du gik ned, du begravede det gamle, og du opstod til noget helt nyt. Og nu skal du leve dit liv med ham her Helligånden. I trit med ham her Helligånden. Som kristne har vi ånden, og derfor nyt liv, og det er derfor, vi må lade os føre. Det er sådan set det, han siger der. Så hvis jeg ikke tænker på mig selv, hvad er det så, han skubber mig imod? Hvis jeg nu prøver ikke at tænke på mig selv, hvor skubber han mig så hen? Hvor kan jeg mærke blæsten bag ved mig, der skubber mig? Hvordan vil Jesus se på det menneske, jeg møder? Hvordan vil Jesus se på det behov, jeg står overfor? Det er en måde at gøre det på. Den anden måde at gøre det på, det er bare begynde at handle uselvisk. Fordi du ved, det er målet. Så det er nok nogenlunde i den retning, han gerne vil skubbe dig. Så hvad er den uselviske her? Hvad er den uselviske handling her? Kærlighed. Det eneste, der betyder noget, er en tro, der leves ud i kærlighed. Eller måske det eneste, der betyder noget, er den tillidsfulde relation til Gud, der omsættes til selvopoffrende kærlighed. Det eneste, der betyder noget, er den tillidsfulde relation til Gud, der omsættes til selvopoffrende kærlighed. Så, hvad kan jeg gøre, der er anti-egoistisk? Hvor kan jeg sætte andre foran mig selv, andres behov foran mine behov? Hvor kan jeg bringe ofre, der velsigner andre? Bliver meget stille herinde, ikke? Hvordan kan mit fokus være på en anden end mig selv? Det er det eneste, der betyder noget. Og det er mega svært. Det er mega imod alt min natur og vores samfund siger. Men det er det, der er evangeliet. Det er det, der er kristendom. Det er det, Jesus kom og gjorde og viste os vejen til at gøre. Og vi kan kun gøre det, hvis det er hans kærlighed, der gør det i os. Du kan ikke det her i dig selv, fordi du vil automatisk læne dig imod alt det egoistiske. Vi har simpelthen brug for, at det er hans kærlighed, der fylder os. Sådan så, at vi ser andre mennesker, som han ser dem. Sådan så, det bliver den der, jeg ser dig, som Gud vil se dig. Og derfor så sætter jeg dig højere. Derfor sætter jeg dig foran min egen behov. Derfor går jeg en mil længere. Og nu ved jeg godt, så kan der komme alle de der og sige, man skal da heller ikke udslætte sig selv, og man skal da også sætte grænser op og sige, ja. Det plejer ikke at være det der problemet. Det plejer ikke at være problemet, at man kommer til at gøre for meget. Jeg ved godt, det er et problem for nogen kristne, at man virkelig får men helt ærligt, det er ikke altid andres behov, det er bare fordi, man er så velmenende. Så man engagerer sig i rigtig mange ting, og så får man det også på sit CV, og andre synes også, at man er en god kristen. Så det er ikke altid at den rigtige motiv, faktisk. Vel? Så rensag jer selv, siger Bibelen også. Ikke? Hvad er det, der foregår inde i mig? Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Jeg er helt sikker på, at hvis vi hele tiden mærker efter de der små fingre på skuldrene eller vinden i ryggen, og siger, at det her, det jeg skal. Fordi det er jo ikke alle verdens behov, du skal løse. Men jeg tror i bund og grund, at Gud han har indrettet den her verden, sådan så, at der er en ressource til hver eneste behov i den her verden. Og eftersom vi kan se rigtig mange behov, der ikke bliver mødt, så er det fordi, der sidder rigtig mange ressourcer, som ikke bliver brugt. Sidder rigtig mange anti-egoistiske handlinger, som ikke bliver gjort, hvor vi får bliver indadkroget og får fokuseret på os selv, og det, der betyder noget for os. Amen. Lad os bede sammen. Hjælp os, Gud. Tak, Jesus, for det forbillede, du satte i at være uselvisk, selvopoffrende, anti-egoistisk. Og her beder om, at du hjælper os til at være i trit med dig, Helligånd. Den kamp, der foregår inde i hver eneste af os her, hvor vi ønsker vores eget, søger vores eget, fokuserer på vores egne behov. Hjælp os til at se mennesker, som du ser dem. Bed om, at den kærlighed, som er din, må overvælde os og bemyndige os og istandsætte os og give os kraften. Og tak, at alt det, som skal møde de behov, det er hos dig. Men her du ønsker at bruge os til det her. Og her vi stiller os til rådighed. Hjælp os. Giv os øjne, der ser. Giv os villige hænder, villige fødder. Og tak her for en kirke, et fællesskab, som agerer på dine vegne, som agerer, som du vil have ageret. Som er tro virksom i kærlighed. Amen.